Republikāņu partijas kandidāts Donalds Trumps savu kampaņas pasākumu Pensilvānijas pavalstī sāka apmēram ar 1 stundas un 40 minūšu kavēšanos. Taču bijušajam prezidentam kāpjot uz skatuves, viņš bija savā ierastajā formā, veltot skarbu kritiku un krāšņus epitetus savu galveno sāncenšu virzienā.
Kamala Harris ir katastrofa, kas iznīcina visu savā ceļā. Ievēlot viņu par prezidentu nozīmē riskēt ar miljoniem cilvēku dzīvību. Viņa mūs pilnīgi noteikti ierautu trešajā pasaules karā, jo viņa ir pārāk nekompetenta, lai pildītu darbu.
Tajāpat laikā viņš neslēpa savu vilšanos, ka nesacenšas ar esošo prezidentu Džo Baidenu. Atzīstot, ka kampaņa ir sasniegusi savu pēdējo posmu, Trumps izteicās, ka tā ir jānoslēdz ar lielu uzvaru. Savukārt Demokrātiskās partijas kandidāte viceprezidenta Kamala Harrisa uzrunāja vēlētājus Mičiganas pavalsts pilsētā Kalamazoo. Harrisa atzina, ka cīņa būs sīva līdz pašām beigām un ir smagi jāstrādā, lai sasniegtu uzvaru.
And this is not 2016 or 2020. The stakes are even higher.
Šis nav 2016. Vai 2020. Gads, likmes ir vēl augstākas, tāpēc, ka pēdējo 8 gadu laikā Donalds Trumps ir kļuvis vēl vairāk apjucis, nestabils un dusmīgāks, un ir skaidrs, ka viņš ir kļuvis arvien nelīdzsvarotāks. Iepriekšējā reizē vismaz bija cilvēki, kas viņu varēja kontrolēt. Ievērojiet, ka šoreiz viņam līdzās tādu nav.
At least there were people who could control him. But notice, they're not with him this time.
Harrisas vērtējumā cilvēks, kurš ir aicinājis apturēt Savienoto valstu konstitūcijas darbu, nekad nedrīkst stāvēt līdzās ASV prezidenta zīmogam. Šajā pasākumā uz skatuves kāpa arī bijušā prezidenta Baraka Obamas sieva Mišela. Paužot sašutumu par ciešo sacensību, Obama uzdeva retorisku jautājumu, vai Amerika ir gatava tam, ka sieviete kļūst par valsts prezidentu. To, ka vēlēšanu iznākumu ir grūti paredzēt, spilgti parāda arī vairākas pēdējā laika aptaujas. Vienā daļā aptauju neliels pārsvars ir Harrisai, citās Trumpam, bet vēl atsevišķās abiem atbalsts ir līdzvērtīgs. Abi kandidāti turpinās piesaistīt vēlētāju uzmanību arī svētdien. Trumpam plānots pasākums Madison Square Garden arēnā Ņujorkā, kamēr Harris rīkos pasākumu Filadelfijā. Rihards Millers, Latvijas radio.